Dëgjuesit e nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Pse 10 vende me shumicë muslimane se njohin ende Kosovën? Kontributi i gjeneratave shihet si kyç për mirëqenien e pensionistëve. Përballja me kancerin e gjirit, sfidat dhe vështërsitë në Maqedoninë e Veriut. Estonia shembull në botë për suksesin në sektorin digital. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale dhe të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Lidhjet e vendeve me shumicë muslimane, me Serbinë dhe Rusinë dhe trashëgimia që ka lënë ish Jugosllavia në to, konsiderohen si arsyet kryesore pse një numër i madh i vendeve me shumicë muslimane nuk e njohin Kosovën si shtet. Analistët thonë se Kosova duhet të adoptojë një diplomaci të detajuar dhe të koncentruar në këto vende në mënyrë që të sigurojë njohjen e tyre. Në të kundërtën, thonë ata, vendi rrezikon të mbetet jashtë shumë organizatave ku bloku i shteteve muslimane ka votë. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në rubrikën tonë të përjafshme Ekspoze e dëgjojmë bashkë.
Me popullsi shumicë muslimane, Kosova do të mund të priste njohjen nga më shumë vende të njëjtit besim. Megjithatë, ky nuk është realiteti i saj as pas gati 17 vjetësh shtet. Analistët argumentojnë se përqendrimi i madh te perëndimi e ka lënë Kosovën pa aleanca të rëndësishme në botën muslimane, nga të cilat do të mund të kishte përfitime të mëdha si ekonomike ashtu edhe politike. Vendi i fundit me shumicë muslimane që njohu Kosovën si shtet ishte Bangladeshi në vitin 2017. Pavarësinë e saj të shpallur më 2008, e njohin në pak më shumë se gjysma e 57 vendeve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, e cila përshkruan veten si zë i përbashkët i botës muslimane. Kryesorët mes tyre janë Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Megjithatë, shumë të tjera, si Indonezia me mbi 275 milion banor apo Irani me mbi 88 milion, nuk e njohin. Radio Evropa e Lirë kontaktoi Ministrinë e Jashtme të këtyre vendeve, ashtu si edhe atë të Tunizisë, Irakut dhe Sirisë për t'i pyetur nëse janë duke shqyrtuar qëndrimin për Kosovën, por nuk mori përgjigje. As Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës nuk ju përgjigj interesimit ton për aktivitetet e saj lobuese në këto vende. Në një intervistë në gazetës Arab News në vitin 2022, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se është gabimi i madh që disa vende me shumicë muslimane refuzojnë ta njohin Kosovën si shtet.
Mendoj se ato janë keq informuar nga Serbia. Disa prej tyre mbajnë atë qëndrim edhe për shkak të lidhjeve të ngushta me Federatën Ruse. Unë u bëj thirrje të gjitha vendeve të botës që për hir të paqes afatgjate, sigurisë së qëndrueshme dhe njohjes së të drejtave të njerëzve për liri dhe vetëvendosje, ta njohin pavarësinë e Kosovës.
Kosova ka mbi 1.5 milion banorë me shumicë muslimane, por me kushtetut është shtet laik. Pavarësisht mbështetjes së disa prej shteteve më të mëdha dhe më me ndikim në botë, Kosova nuk është ende pjesë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe njihet vetëm nga pak më shumë se 100 prej 193 shteteve anëtare të OKB-s. Gzim Visoka, profesori i studimeve të paqes dhe i konfliktit në Universitetin e Qytetit të Dublinit, thotë se hezitimi i shumë vendeve me shumicë muslimane për ta njohur Kosovën buron nga një ndërthurje komplekse e ndikimeve geopolitike dhe aleancave historike. Në mesin e tyre ai përmend në mënyrë të veçantë Iranin, për të cilin thotë se ka lidhje të ngushta me Serbinë dhe Rusinë dhe se është i prirë të ndjek narrativ antiperëndimor. Si i till, ai ka ndikim edhe në shtete si Siria, Libani e Iraku.
Pastaj është një tjetër vargje shteteve siç janë Maroku dhe Palestina, të cilët kanë lidhje veçanta me Serbinë për shkak të statusit tyre të brendshëm ose problemet brendshme që kanë me rajonet e caktuara dhe lidhjeve historike që Jugosllavia ka ndërtuar me këto vende. Pra kemi të bëjmë pak me perceptimin e Kosovës si një projekt perëndimorës amerikan, edhe pjesërisht me këtë trashëgiminë e Jugosllavisë në lindjet mesme dhe Afrikë Veriore.
Michael Biskiu, profesori i historisë në Universitetin Augusta, thotë se qëndrimi disa shteteve mosnjohëse të Kosovës lidhet edhe me frikën e tyre se pavarësia saj mund të krijojë precedent, por edhe me presionin e Rusisë, aleatës kryesore të Serbisë në skenën ndërkombëtare.
I don't think they'll recognize them because they're in
Nuk mendoj se Irani do ta njohë Kosovën sepse ai shkon në hap me Rusin. Ato dy vende janë mjaft e lidhura. Irani ndihmon Rusin në luftën e saj në Ukrainë. Disa vende të tjera mund ta shqyrtojnë pozicionin e tyre ndaj Kosovës në të ardhmen, por Irani jo.
Për Visokën, sinjale të mira të shumë vende me shumicë myslimane nuk kanë dërguar as disa veprime të Kosovës, përfshirë vendimin e saj për të krijuar marrëdhënie diplomatike me Izraelin dhe për të hapur ambasadën në Jerusalem.
Statusi i Jerusalemit është i kontestuar edhe është një qytet ku ka një konsenzus ndërkombëtar që të mos ndryshohet status quo-ja derisa të bëhet një zgjidhje e konfliktit mes Izraelit dhe Palestinës. Kosova ka shkuar një hap tutje dhe ka marrë anë në këtë kontest edhe si e tillë është perceptuar si akt jo miqësor nga vendet arabe.
Kosova hapi ambasadën në Jerusalem në vitin 2021 pas një marrëveshje me Serbinë të arritur në shtëpinë e bardhë. Vendimi atkohë u kundërshtua nga Liga Arabe, por edhe nga Bashkimi Evropian i cili e cilësoi si fatkeq. Visoka thot se Kosova nga frika e stigmatizimit ose perceptimit si vend islamik ka anashkaluar nevojën për të pasur marrëdhëniet e mira me shumë vende jo perëndimore.
Raport me Jerusalemin edhe Palestinën, Kosova ka hapësirë jetë më eksplicite, të marë qëndrimin e bëjës, sa i përket zhvillime në Gaza edhe në Liban, edhe në më të bëjë asgjë më shumë sa që po bënë bëjëja. I po Kosova ka qenë gati e njanshme, dhe më tani, në dënimin e sulmeve të 7 tetori vitë kaluar, por kresisht e heshtër ndaj krimeve edhe dhunës ndaj civilëve palestinez. Duhet Kosova të performojë një politikë më parimore, jashtë më parimore, më principiale dhe më të balancuar, edhe këtu pastaj dërgojnë sinjale tek vendet që nuk kanë njohur Kosovën, që Kosova nuk është një vend anti-Palestinës, anti-botës arabe ose anti-interesave të tyre.
Autoriteti palestinez i cili me dekada lufton kundër pushtimit nga Izraeli nuk e njeh Kosovën dhe ish udhëheqësi palestinez Yasser Arafat është kritikuar për lidhje të ngushta me ish presidentin Jugoslav Slobodan Milošević. Profesori Biskiu dyshon se shumë vende me shumicë myslimane janë mirë të informuara për Kosovën dhe kontekstin historik të pavarësisë së saj.
Palestinezët janë të zemëruar dhe pyeten përse vendet perëndimore nuk brengosën shumë për njohjen e shtetit palestinez, aqsa për Kosovën. Dhe palestinezët në Turqi kanë qenë të vetmit që kanë reaguar fuqishëm kundër hapjes së ambasadës së Kosovës në Jerusalem.
Me përshkallëzimin e konfliktit në lindjen e mesme gjatë viteve të kaluara, Kosova në disa raste ka shprehur mbështetje për Izraelin. Kur Irani ka sulmuar shtetin Izraelit më 1 tetor, kryeministri Kurti ka shkruar në X se Kosova mbështet të drejtën e Izraelit për të vetëmbrojtur, si dhe të gjitha përpjekjet për arritjen e një armë pushimi të menjëhershëm. Për analistët, Kosova nuk e ka luksin të marrë anë ose të jetë rajonale në politikën e jashtme, derisa nuk siguron njohje më universale. Visoka pranon se ndërveprime me vende si Siria, që kanë regjim autoritar ose gjysmë autoritar, mund t'i kushtoj Kosovës në imazhin e saj perëndimor, por thot se me një lobim të heshtur dhe të koncentruar, vendet mosnjohëse mund t'i ndryshojnë pozicionet. Në atë rast, përfitimet për Kosovën do të ishin të mëdha sipas tij.
Përveç do të thellimet bashkëpunimit ekonomik, politik edhe kulturor, edhe ushtarak, sipas këto vende janë vende që kanë votë në OKB, edhe do të ishin vende kyçe që do të përkrahnin Kosovën për të avancuar statusin e saj si shteti pavarës, programin e OKB-s. Antarësimin e shumicën e organizatave ndërkombëtare kërkon votën e 2/3 të vendeve të anëtarëve të gazetave, dhe bloku shëndeve arabe ose muslimane është i fuqishëm.
Bis kjo pajtohet, në rast të një solidarizimi më të madh të vendeve me shumicë muslimane, Kosova do të mund të bëj edhe antare organizatës së bashkëpunimit islamik, thot ai.
Shqipëria është antare prej shumë kohësh. Në rast të antarësimit, edhe Kosova do të mund të merrte ndihmë financiare, e cila do të ishte dobishme, por për aq kohë sa nuk ka solidaritet në këtë organizatë, është vështirë të thuhet se kur mund të ndodhë kjo.
Turqia, e cila vetë ka njohur Kosovën vetëm një ditë pas shpalljes së pavarësisë, u ka bërë disa herë thirrje vendeve me shumicë muslimane që ta ndjekin shembullin e saj. Vetë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan është zotuar para 3 vjetësh se do të punojë për të rritur numrin e njohjeve të Kosovës. Radio Evropa e Lirë pyeti ambasadën turke në Prishtinë për aktivitetet lobuese të Ankaras, por nuk mori përgjigje. Njohjen e fundit Kosova e mori nga Izraeli në shkurt të vitit 2021. Në një intervistë dhënë mediumit Kallëzon në fund të vitit të kaluar, shefja diplomacisë kosovare Donika Gërvalla ka thënë se është duke punuar për njohje të reja, por se nuk mund t'ua imponojë vullnetin e saj shteteve të tjera. Sidoqoftë jetë, në një botë ku aleancat dhe partneritetet kanë rëndësi, Kosova do duhet ta kishte kuptuar tashmë se pranimi i saj kërkon më shumë se sa thjesht një vullnet të mirë. Do shta diplomaci më serioze dhe një grimc finese më shumë.
Mbi 300 milion euro në vit ka shpenzuar qeveria Kosovës për pensionistët kontribut pagues dhe ato të moshës. Kjo shifër pritet të rritet pas vendimit të fundit të ekzekutivit në bazë të cilit këto pensione janë rritur për 20%. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe zyrtarë të qeverisë pohojnë se duhet të ketë reforma pensionale për shkak se paratë të shfrytzuara për pensionistët janë barë për buxhetin. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Mbi 82 milion euro është fatura që ka paguar qeveria Kosovës nga muaji janari deri në muajin ngushtë të këtij viti për rreth 48.000 pensionist kontribut pagues të vendit. Po në këtë periudhë, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, nga buxheti i shtetit janë shpenzuar mbi 123 milion euro për më shumë se 151.000 pensionistë të moshës mbi 65 vjeç. Sipas llogaritjeve, buxheti i Kosovës ndan mbi 300 milion euro brenda një viti për këto dy skema pensionale. Në këtë shumë përfshihen vlera e pensioneve kontribut pagues nga 180 deri në 265 euro dhe ajo e pensioneve të moshës prej 100 eurosh. Me 7 tetor, qeveria Kosovës ka marrë vendim që të rrisë pensionet dhe disa nga skemat sociale nga 20 deri në 50%. Të gjitha këto mjete paguhen nga taksat e qytetarëve të Kosovës, respektivisht buxheti i Republikës së Kosovës, i cili këtë vit është 3.3 miliard euro. Skemat pensionale dhe sociale rëndojnë jashtë masë buxhetin, thon ish zyrtar të qeverisë së Kosovës dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas ish ministrit të punës dhe mirëqenies sociale Skënder Eqica, mënyra financimit të tyre nuk është menduar mirë.
Nuk e ndërtojnë një fond të sigurimit social. Si do të jetë mekanizmi që gjenerata me pagu për gjeneratën. Ne nuk do të kemi qetësi dhe rahati sociale dhe nuk do të arrijmë të krijojmë një mirëqenie për moshën e shtyrë të qytetarëve tanë.
Mendim të ngjashëm ka dhe drejtori i Institutit për Politika Zhvillimore INDEP Burime Jupi. Po të ekziston të sistemi që gjenerata të paguaj për gjeneratën, mjetet aktuale që shpenzon për kategoritë pensionale dhe sociale do të investoshin në zhvillim ekonomik, arrjedhimisht në mirëqenie të qytetarëve të Kosovës.
Unë mendoj që nëse 1/3 e buxhetit shkon për pensione, këtu do të jetë shumë borë molle për ekonominë.
Sistemi gjenerata për gjeneratën aplikoi para viteve 1989, kur Kosova ishte përfshirë në sistemin e atëshëm jugosllav të pensioneve. Me shpërbërjen e Jugosllavisë në vitet e 90-ta, ky fond u bartë në Serbi. Pas përfundimit të luftës në Kosovë më 1999 dhe me krimin e institucioneve të Kosovës në vitin 2002, nisi zbatimi skemave pensionale të financuara nga buxheti shtetit. Në bazë të ligjit për fondet pensionale në Kosovë, sistemi pensional është i ndarë në tri shtylla. Shtylla parë përbëhet nga pensioni bazik, që qeveria u paguan të gjithë banorëve të përhershëm të Kosovës që kanë arritur moshën 65 vjet. Në shtyllën e dytë hyn pensionet individuale të kursimeve që i siguron fondi kursimeve pensionale të Kosovës, dhe shtylla tretë përbëhet nga fondet vullnetare. E Jupi thot se pensionet për kontribut paguesit do të jenë barë për bugjetin deri në vitin 2031 dhe se pas kësaj periudhe do rritet e numri pensioneve nga shtylla e dytë. Si pas një studimi të Indepit në vitin 2018, thot ai, qytetarët e fundit që mund të marrin pension kontribut pagues janë ata të lindur në vitin 1966, të cilët supozohet se kanë filluar të punojnë në moshën 18 vjeçare, që do thot me 1984. Këta qytetarë do të dalin në pension në vitin 2031 dhe pas disa vitesh kjo skem do të mbyllet. Në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, i njohur edhe si trust, vlera kursimeve në shtator ka rritur në 3 miliard euro me mbi 430.000 llogari aktive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kanceri i gjirit është një nga sëmundjet që prek afër 1200 gra në vit në Maqedoninë e Veriut. Vitin e kaluar 346 gra humbën jetën nga kjo sëmundje. Përballja me këtë sëmundje është sfidë për shumë gra, siç tregon Narta Iseni, e mbijetuare e kancerit të gjirit nga tetova, e cila ndan përvojën e saj lidhur me vështërsitë e diagnostikimit dhe trajtimit. Onkologët të theksojnë se shumica e pacientëve paraqiten në fazat e avancuara, kur trajtimi bëhet edhe më i vështirë. E dëgjojmë raportin e përgatitur nga Enis Shaqiri.
Narta Iseni, bashkëshorte dhe nënë e dy fëmijëve nga qyteti Tetovës, është mbijetuara e kancerit të gjirit. Në muajin tetor që njihet ndryshe si muaj ndërgjegjësimit dhe informimit ndaj kancerit të gjirit, ajo ka folur për Radion Evropa Lirë duke treguar për sfidat e përballjes me këtë sëmundje, momentet e para të diagnostifikimit, si dhe stresin emocional dhe psikologjik që e ka shoqëruar gjatë periudhës sa ka qenë diagnostifikuar.
Unë nuk e kisha menduar se duhet të bëj një kontroll të tillë në moshë relativisht të re, sepse nuk kisha pasur ndonjëherë ndonjë shqetësim shëndetësor që të dyshoja për një diagnostifikim të tillë, por gjithçka u detektua në një kontroll rutinore ginekologjike.
Shpjegon Narta Iseni. Ajo tregon se përballja me një diagnoz të tillë ka qenë një sfidë e madhe jo vetëm për të, por edhe për familjen e saj.
Përballja me një letër, e cila mbante një titull me shkronja të mëdha duktal karcinoma in situ, nga të cilat asgjë s'merrja vesh përveç fjalës karcinoma, ishte tmerruese. Ishte si një goditje me një tull mbi kokë.
Thot ajo, duke shtuar se është normale që të përjetosh një periudhë shoku dhe të mendosh se gjithçka përfundon aty.
Një periudhë normal që jeni në shok dhe mendoni se gjithçka përfundon aty. Un kam qenë gjithmonë një karakter i fortë emocionalisht, mirëpo psikologjikisht kjo ishte një sfidë mjaft e fortë për të përballur, duke parë parasysh se si gjithë gratë tjera edhe un kisha përball familjen, fëmijët e vegjël, punën, karrierën profesionale, si dhe aktivitetet e shumta që jepnin presion enorm se si do t'ia dalë ndërmjet luftës me këtë diagnoz dhe kryerje së obligimeve ditore.
Narta shpjegon se shumë e vështirë që të gjenden edhe terminet të lira për mamografi.
Tek ne detektimet e sëmundjeve të tilla menjëherë të detyrojnë të vendosh se duhet t'i qasesh mjekësisë private dhe njerëzit nuk kanë informacion të qartë ku duhet të drejtohen për diagnostifikim.
Shton Narta Iseni nga qyteti Tetovës, duke i përmendur edhe kostet e trajtimit si një barë tjetër të rëndë.
Shpenzimet për trajtim mund të jenë gjithashtu një barë e madhe, sidomos për ata që nuk kanë mbulesë të plotë shëndetësore.
Përjedhimisht, një incizim mamografik në spitalet private në Maqedoninë e Veriut kapin kostën prej 4.500 denarësh apo rreth 73 euro, por çmimi mund të arrijë deri në 9.000 denar apo rreth 150 euro në rast se përfshihet edhe ekografia e gjirit dhe ndonjë kontroll shtesë. Radio Evropa e Lirë i ka dërguar disa pyetje Ministrisë së Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut për të kuptuar se si po adreson qasjen e pacientëve të diagnostifikuar me kancer të gjirit në shërbimet shëndetësore. Por, deri në përfundimin e këtij raporti, përgjigje nuk kemi marrë. Në 4 vitet e fundit, numri i vdekjeve nga kanceri i gjirit në Maqedoninë e Veriut është në rritje, tregojnë statistikat e Institutit për Shëndet Publik në raportin e ri Mortaliteti dhe Morbiditeti nga kanceri i gjirit të gratë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, që u realizua me rastin e shënimit të tetorit. Vitin e kaluar, 326 gra humbën jetë nga kjo sëmundje. Specialistja onkologe në spitalin klinik të Tetovës, Vjolca Skënderi Neziri, thot për Radion Evropa e Lirë se numri i lartë i vdekjeve nga kanceri i gjirit është rezultat i faktit se shumica e pacientëve paraqiten për ndihmë mjekësore në fazat e avancuara të sëmundjes.
Arsyeja për këtë është se për fat të keq në shtetin ton, shumica e grave, 70% prej tyre mund të them, kur paraqiten të mjeku, janë në fazët avancuara të sëmundjes, atëherë kur edhe prognoza e sëmundjes nuk është e mirë. Mendoj se kjo është arsyeja sepse edhe dëshmëria e pacienteve është e rritur.
Ajo shton se Spitali Klinik i Tetovës në 5 vitet e fundit pacientët onkologjik me kancer të gjirit apo prostatës i ka trajtuar me buxhet të vetëdijshëm.
Dhe ne në Tetovë këto 5 vite të fundit jemi munduar me buxhetin vetanor të spitalit pa mbështetje tjetër që të mundemi të trajtojmë pacientët onkologjik me kancer gjiri, me kancer të prostatës. Mirë po kjo nuk është mjaftueshme për të mbuluar tër regionin e Tetovës me rendin, sepse ky buxhet është shumë i kufizuar, është diku për shumë pak pacientë.
Thot Vjolca Skënderi Neziri, onkologe në Spitalin Klinik të Tetovës. Ndërkohë që në mbar botën në muajin tetor zhvillojnë fushata për ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e zbulimit të hershëm të kancerit të gjirit, Ministria e Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut nuk ka marrë ndonjë aktivitet konkret në teren apo ndonjë fushatë shpjeguese në webfaqet zyrtare. Ndryshe nga Maqedonia e Veriut, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në Shqipëri me fillimin e muajit tetor njoftoi se të gjithë gratë do të kenë mundësi të krijojnë mamografi falas përmes njësive të lëvizshme që do të funksionojnë në të gjithë territorin e Shqipërisë. Ngjashëm si në Shqipëri, edhe në Kosovë Ministria e Shëndetësisë ka siguruar mamografi falas për qytetarët me qëllim të zbulimit të hershëm të kancerit në gjirë. E për këtë, nga reparti onkologjisë në Maqedoninë e Veriut kanë apeluar që në të ardhmen të organizohen kontrole të ngjashme në përvendbanime rurale, pasi siç thon ka shumë gratë të moshuara, të cilët e kanë të pamundur që të vinë deri në qytet për të bërë kontrole. Për Radion Evropa e Lirë nga Tetova, Enis Shaqiri.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Si udhëhecse në ofrim të shërbimeve publike online dhe si shtëpi për shumë bizneset e fushës së teknologjisë me vlera prej miliarda eurosh, Estonia është shembull në botë për sukses në sektorin digital. Por krah suksesit një shteti tillë digital mund të jetë lehtësisht edhe në shënjestër. Si ja dalin estonezët? Kolegja Krenare Cuboli na sjell një material të zgjeruar në këtë temë.
Për Tomas Ilvesin, 70 vjeç, kompjuterët nuk kanë qenë asnjëherë diçka e panjohur. Por krejt e panjohura ishin e ardhmja dhe dobi që do t'i sillnin idet e tij mbar Estonisë. Ilves, ish presidenti i Estonisë rreth viteve 2006-2016, është rritur dhe shkolluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pas ikjes së familjes së tij nga regjimi sovjetik. Rania e bashkimit sovjetik, rikëtimi i pavarësisë të Estonisë dhe hovi internetit në SBA nuk ka ndodhur në distanca shumë të largëta. Ilves, i cili ka qenë ambasadori i parë i Estonisë në SBA, i ka treguar Radios Evropa e Lirë për përpjekjet që ka bërë për të vendosur shtetin e tij në hartën e botës. Perspektiva fillimisht ishte e zymt. Estonia është vend me 1.3 milion banori, ka rreth 4.000 ushtarë dhe vështirë krahasohet me fqinjt, Finlandën apo Rusinë, për nga numri i popullsisë apo fuqia ushtarake. Pikërisht këtu, Ilvesit i hyn në punë mësimet e fëmijërisë.
Finland's 8 times richer than we are. They have a measly growth.
Finlanda është 8 herë më e pasur se sa ne. Ata regjistrojnë rritje vjetore të vogël prej 1%, ne regjistrojmë rritje vjetore prej 9% dhe ata sërish janë më të pasur se sa ne. Pra, s'ka shpresë. Duhet të gjetur diçka në të cilën jemi të barabartë. Asa kohë, ajo pik ishte interneti. Prandaj i propozova qeverisë që Estonia të niste ashtu si nisa on, pra ti mësojmë fëmijet si të përdorin kompjuterin.
Bëhet fjalë për vitin 1993. Pas 3 vjetësh, më 1996, nxënësit në Estoni nisën mësimet për kompjuter dhe teknologji, kurse më 1998-99, të gjitha shkollat në Estoni kishin qasje në internet. rreth 30 vjet më vonë. Estonia është vendi që ofron online 99% të shërbimeve publike. Erika Rudiger, banore e Tallinit, përmend aplikimin për patent shofer, letër njoftim, pasaport, hapje të bizneseve dhe hapje e mbyllje të pushimeve mjekësore. Në Estonia janë krijuar kompani me nam global. Skype, platformë për komunikime dhe Bolt, kompani për shërbime transportuese, janë disa prej tyre.
We have 10 unicorns in Estonia. That means there's one unicorn.
Ne kemi 10 njëbrirësha në Estoni, që do të thotë një njëbrirësh për çdo 130,000 banor në këtë shtet. Pra, kompani miliardëshe. Pas përfundimit të mandatit, i vizitova dhe i pyeta këta persona, të gjithë në të 30-të tyre, pse i kanë hyrë kësaj pune dhe ata thanë se kam qenë njëri prej fëmijëve në programin tënd.
Oh, I was a kid in your program.
Estonia është një prej vendeve më pak të korruptuara në botë. Në indeksin e perceptimit të korrupsionit të organizatës ndërkombëtare Transparency International, ajo renditet në vendin e 12 nga 180 në total. Kur është fjala për liri të shtypit, Estonia është e 6-ta prej 180 vendeve sipas organizatës tjetër ndërkombëtare Reporterët pa kufi. Njëjtë, Estonia është në krye të listës edhe për liri në internet. Ajo është antare e Bashkimit Evropian dhe NATO-s dhe ndarë më shumë se 2% të buxhetit të saj vjetor për mbrojtje. Është gjithashtu vendi i parë baltik dhe i 35-ti në botë që ka legalizuar martesat mes personave të gjinisë së njëjtë. Ai njihet edhe si shteti digital. Pas nxënësve në shkolla, në kuadër të fazës së dytë, Estonia ka nisur të edukojë edhe pjesën tjetër të popullsisë dhe shumë shpejt është bërë i njohur me emrin e-country, pra shteti digital. Por Marju Hendre, analista e lartë në autoritetin e sistemit në Estoni, që funksionon brenda Ministrisë për Çështje Ekonomike dhe të Komunikimit, është e vetëdijshme që një shtet digital mund të jetë edhe në shënjestër. Ajo i ka treguar Radios Evropa e Lirë se Rusia është kryesisht mbrapa sulmeve që kanë për qëllim pamundësimin e marrjes së shërbimeve. Estonia tani përballet me mbi 90 sulme kibernetike brenda një muaji.
In 2022 when the war started,
më 2022 kur nisi lufta e Rusisë në Ukrainë, numri i sulmeve DoS, që është pamundësim shërbimesh, është rritur në mënyrë drastike. Kemi parë më shumë sulme brenda një muaji sesa që paraprakisht kemi pasur brenda një viti, dhe e njëjta situatë po vazhdon. Ato janë të lidhura me zhvillimet politike. Ato kryhen si sulme ndëshkuese për diçka që kanë thënë politikanët tan për një vendim që kanë marrë, shembull për të dërguar më shumë ndihmë në Ukrainë.
For example, to send more aid to Ukraine.
Për ish presidentin Ilves, Rusia nuk përbën kërcënim në periudhë afatgjatë.
They lack the capacity to do anything.
Nuk ka kapacitete për të bërë diçka në teknologji. Shteti që është kundër vlerave të perëndimit është Kina. Rusia mund të zbatojë atë që shpik Kina apo atë që vjedh prej perëndimit. Është praktikë e zakonshme, mirëpo është kreative kur është puna te teknologjia.
Duke qenë pionier në krijimin në shtetit digital, estonezët kanë ndarë me mbi 25 vende në botë platformën për ndërtim të qeverisës digitale. Platforma e Estonisë është ndërtuar asisoj që të dhënat janë të ndara në përfluska të ndryshme. Nëse eventualisht një sektor sulmohet, hakerët nuk arrin të depërtojnë në baza tjera të dhënave. Lina Areng udhëhecse e rjetit EU Cybernet, që shërben si platformë bashkëpunimi mes ekspertëve të kibernetikës në Bashkimin Evropian për të forcuar sigurinë kibernetike në botë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në 6 muajt e fundit Estonia u ka ofruar asistencë kibernetike mbi 57 vendeve. Aktualisht ndihma është e fokusuar tek Ukraina për shkak të sulmeve ruse atje. Areng ka përmendur edhe bashkëpunimin që ka pasur Estonia me Kosovën në sektorin e qeverisjes digjitale. Ngjashëm me estonezët, një pjesë e konsiderueshme e të rinjve në Kosovë merren me teknologji informative. Sipas të dhënave preliminare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vendi ka rreth 1.6 milion banorë, ndërsa mosha mesatare është 34 vjeç. Pjesëtarë të këtij komuniteti kanë thënë Radios Evropa e Lirë se kanë partner në Estoni, kryesisht si investitor të bizneseve startup. Zyra e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti ka bërë të ditur Sovoni se Kosova vetë se bashkëpunon me Estoni në fushën e digitalizimit dhe sigurisë kibernetike dhe se që të dyja vendet janë duke diskutuar edhe për mundësinë e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes ushtarake. Qelësi i suksesit që Estonia gëzon sot është edhe bashkëpunimi me sektorit publik dhe atij privat dhe një mori vullnetarësh. Areng i ka treguar Radios Evropa e Lirë se si vendi i saj ka formuar një rjet të ekspertëve kibernetik, të cilët mobilizohen në rast se shteti përballet me ndonjë sulm të madh kibernetik. Ajo thot se vullnetarët ndjejnë nevojën për të shërbyer në të mirë të shtetit.
It's our state. We are relatively young as a country.
Është shteti ynë, jemi shtet relativisht i ri dhe i besojmë qeverisë sonë. Ky besim është komponenti kyç për mobilizim të njerëzve dhe për te sektorit publik që t'i ofrojnë shërbimet e tyre në baza vullnetare për të mbështetur qeverinë, shtetin digital.
To support the government or basically to support the digital state.
E pikpamja e Ilvesit.
The reason we're a success and why Russia wants.
Arsyeja pse kemi sukses dhe pse Rusia na dëshiron dhe pse mund t'i ndihmojmë Ukrainës është e lidhur me atë që kemi bërë në shtetin ton. Duhet ta zhvilloni vendin tuaj, ta bëni modern. Nëse keni demokraci liberale, që ju lejon të jeni të lirë, njerëzit duan liri për të krijuar gjëra.
You got to develop your own country and make it strong and make it modern. People need the freedom to do stuff.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.